Já jsem měl původně připravené jiné slovo pro vás dneska večer, ale tak nějak jsem dneska odpoledne vnímal, že bych měl použít jiné biblické místo a sdílet se s vámi, tak trošku to bude navázání na to, o čem jsme mluvili včera. A tak bych vám přečetl ten text, je to z druhé královské, doufám, že se nebojíte starého zákona, že ty příběhy, které nám jsou dány k poučení, k pochopení božích principů, takže že ho spolu tak nějak společně přijmeme. Druhá královská, 6. kapitola, budu číst od 8. verše. Já čtu podle studijního překladu a vy si to čtěte, buď se dívejte na obrazovku, kde by to mělo být v tom studijním překladu, anebo si to čtěte podle svého překladu. Když aramejský král vedl válku proti Izraeli, poradil se svými otroky. Na tomto místě bude můj tábor. Muž Boží však izraelskému králi vzkázal, měj se na pozoru, abys neprocházel tímto místem, neboť tam táboří Aramejci. Izraelský král poslal posly na to místo, o kterému muž Boží pověděl a varoval ho a měl se tam na pozoru. A to se stalo na nejednou či dvakrát. Mysl aramejského krále byla kvůli tomu rozbouřena. Zavolal své otroky a řekl jim, proč mi neoznámíte, kdo z našich je s izraelským králem? Jeden z otroků řekl, nikoli můj pane a králi, ale prorok Eliša, který je v Izraeli, oznamuje izraelskému králi věci, které mluvíš ve své ložnici. Řekl, jděte a podívejte se, kde je. Pak pošlu a zajmu ho. Oznámili mu, je v Dotanu. Poslal tam koně, vozy, ohromné vojsko. Přitáhli v noci, obklíčili město. Služebník muže Božího vstal časně ráno, vyšel a hle, vojsko bylo kolem města, koně i vozy. Jeho služebník se ho zeptal, ach můj pane, co budeme dělat? Odpověděl, neboj se, protože s námi jich je víc než s nimi. Pak se Eliša modlil, Hospodine, otevři jeho oči, ať vidí. A Hospodin otevřel služebníkovi oči a viděl a hle, pohoří kolem Eliši bylo plné koní a ohnivých vozů. Jak k němu Aramejci sestupovali, modlil se Eliša k Hospodinu. Raň tento národ slepotou. A ranil je slepotou podle Elišova slova. Eliša jim řekl, toto není ta cesta a to město. Pojďte za mnou a přivedu vás k muži, kterého hledáte. Pak je přivedl do Samaří. I stalo se, když přišli do Samaří, že Eliša řekl, Hospodine, otevři jejich oči, ať vidí. A Hospodin otevřel jejich oči a viděli, že jsou uprostřed Samaří. Když je uviděl izraelský král, zeptal se Eliši, mám je pobít, můj otče? Odpověděl, nepobíjej. Což pak si je zajal svým mečem a lukem, že je chceš pobít? Předložím chléb a vodu, ať jedí a pijí, pak ať jdou ke svému pánu. Uspořádal jim velkou hostinu, jedli a pili a pak je propustil a oni šli ke svému pánu. A aramejské loupežné hordy již znovu do izraelské země nepřitáhly. Amen. To je nádherný příběh. Pane, my tě prosíme, aby si otevřel své slovo před námi teď, pomohl nám je přijmout a aby se stalo praktickým životem v nás. O to tě, Otče, prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Takže včera jsem se několikrát dotknul otázky těch mocností na povětří a zmínil jsem se o tom, že lidé jiných národů, vyjma Izraele, že to, co uctívali, nebyly jenom nějaké mrtvé kamenné modly nebo dřevěné modly, ale že skrze ty modly oni uctívali duchovní konkurenční bytosti vůči Bohu Jahve, Bohu Stvořiteli. A tyto mocnosti si vlastně narokovali moc nad těmi národy. A právě na Golgatě to hlavní, o co šlo, jak jsme si včera řekli, tak bylo právě Ježíšovo vítězství nad těmito mocnostmi. Samozřejmě o tom bychom mohli mluvit hodně dlouho, pro některé křesťany to je úplně nový koncept a neuvědomují si třeba tyhle souvislosti. A od Golgaty, vzkříšení, na nebe vstoupení Pána Ježíše a také od letnic, tak můžeme i my, kteří jsme byli vzdáleni Bohu Izraele, byli jsme tím nelidem, jak je v Biblii napsáno, tak můžeme mít účast na životě s Bohem a to je vlastně možnost, kterou předtím měli jenom Izraelci a to ještě jenom ti, kteří chodili živou vírou, že? Možná vás překvapilo, že věřím v existenci sil a bytostí, o kterých se většinou nemluví. Často křesťané mají takovou představu, zde je Bůh, zde je ďábel, mezi tím jsme my a my buď posloucháme Boha nebo ďábla, mezi tím nic jiného není. Ale takhle to není a doufám, že takhle to nevidíte. Chci vás ujistit, že žijeme v takové zvláštní době, kdy ti největší odborníci, jak na starý, tak na nový zákon, jsou mnohem víc bibličtí, než byli třeba teologové v 19. století a počátkem 20. století. Ten důvod je jednoduchý, protože fakta a nové nálezy materiálu potvrzují to, že Biblii je třeba brát vážně a tudíž ti biblisté, kteří berou Boha i Bibli vážně, tak jsou mnohem víc právě i s těmi nadpřirozenými věcmi, o kterých se píše v písmu, nemají problém. Takže možná někteří z vás mě znáte, že k různým takovým nepodloženým, bizarním svědectvím a v uvozovkách zaručeným zprávám, že mám tak docela skeptický postoj. Ta skepse je možná moje přirozenost, ze kterou jsem se narodil, ale chci vám říct, že lze být nadšeným letničním křesťanem, věřícím v Boží moc a v působení Boží a přitom nebaštit všechno i s navijákem, co vám někdo řekne. Toto je kompatibilní, to je možné. A já tak nějak takhle se snažím následovat Pána. Z jedné strany nevěřím všelijakým takovým těm zprávám a zkazkám a i svědectvím, někteří jsou natření, že viděli nějaký zázrak a já když vidím, že ten zázrak je ničím nepodložený a že vlastně si ho vemluvili ti lidé, kteří o něm mluví, tak jednoduše prostě si nemyslím, že je to něco špatného říct. Jako díky Bohu za to, co se stalo, ale zázrak to nutně nemusel být. Ale na druhou stranu jsem se ve svém životě setkal s realitou duchovního světa příliš jednoznačně, než abych tyto věci, bytosti a síly ignoroval. Ale především Bible nás o těchto věcech, bytostech a událostech soustavně informuje s celou svou autoritou. Mnohdy se nám to zdá být takovou biblickou science fiction starého zákona, ovšem když se pečlivě podíváme do nového zákona, tak nový zákon o těch věcech mluví s ještě větší intenzitou. Problém je, že jsme si mnozí zvykli žít v takové zvláštní situaci, kdy nějak se nesnažíme ty věci a ty všechny informace dávat dohromady s tím vším, co víme o tomto světě, i z toho pohledu, který je jednoduše poznatelný třeba i v laboratoři. Mnozí křesťané žijí v takovém zvláštním rozpoložení, a svoji víru uzavřeli do takové oddělené přihrádky. Říká se tomu kompartmentalizace, to je takové složité slovo, ale nemusíte si ho pamatovat. Ti křesťané, pokud je to váš problém, tak byste se to slovo měli naučit za trest. Jsou křesťané, kteří v neděli poslouchají věci, které jim jejich racionální mozek sice nebere, ale je to uzavřeno do té příslušné přihrádky, aby se to nebylo s tím, jak uvažují přes týden. A v týdnu pak zapojí mozek a žijí zcela racionální život. A tak si vystačí s tím, že prostě nějak se jim nebijou to jejich racionální uvažování s takovými těmi některými velice naivními představami v jejich víře. Já se přiznám, že takhle mi to nefunguje a snažím se žít celistvý život. To znamená, že každá pravda si uvědomuji, že je Boží pravda a že skutečně žít jeden život, kdy jak v tom civilním životě, tak v životě víry máme mít stejnou úctu k pravdě, stejnou úctu k těm reálím, které nám ukazuje Bůh a ono se to skutečně nemusí být. Možná bychom si měli pár věcí ujasnit. Protože týká se to silně toho, jak přistupujeme k Biblii, k informacím, které máme v Biblii. Na jedné straně, ohledně tohoto vnějšího světa, to je potřeba, abychom si uvědomili, jak máme k těmto informacím v Biblii přistupovat. A na straně druhé, jak máme přistupovat k informacím ohledně Boha a oné neviditelné reality duchovního světa. Je třeba, abychom ty dvě věci rozlišovali, hlavně proto, protože vědecké poznání toho našeho viditelného světa je hodně odlišné, a doufám, že vás tím nepřekvapím, od přirozeného světa a kosmologie doby, ve které byla psána Bible. Jsou dneska křesťané, kteří věří v placatou zemi. Víte proč? No, protože v Biblii se píše o placaté zemi. A není to problém. Jo? Ale oni, protože je to v Biblii takhle napsáno, tak prostě tomu takhle musíme věřit. Kosmologie tehdejších lidí, já se tím nechci zabývat, protože to by nám zabralo hodně času, ale byla skutečně, že byla země, pak bylo to sklepení, které bylo prostě pevné, v tom byly průduchy a ta světla byla v té klenbě. A takhle tomu věřili jak bibličtí staří lidé v těch dobách, i ti, kteří psali Bibli, tak vlastně celý tehdejší svět. A někteří lidé mají pocit, že jelikož je to takhle v Biblii ukázáno, tak buď se nám to podaří nějak shodit ze stolu a nemluvit o tom, anebo tomu musíme věřit a zavřít oči na to, co vidíme. Třeba někteří vám popřou to, že byli Američané na měsíci, protože to není možné, protože takhle by to nemohlo být, pokud bychom brali Bibli vážně. Tak vám chci říct, že to je velice nemocný přístup k písmu a není dobré takto přistupovat k Biblii. Bůh si vybral ty lidi, kteří měli napsat nebo editovat jednotlivé knihy písma, a on věděl, s kým má tu čest. Jemu nevadilo, že ti pisatelé nebyli vševědoucí, že měli jednoduše to poznání těch vnějších věcí tak, jak měl běžný člověk. Práce na vytvoření písma nevyžadovala, aby Bůh přenesl svou vševědoucnost o přirozeném světě na ty pisatele. Kdyby Bůh vložil do hlavy každého pisatele moderní vědecké znalosti 21. století, třeba o kvantové fyzice a o galaxiích a o tom všem, o čem oni neměli ponětí, tak by uspokojil sice nás, pozdější čtenáře, že 21. století, ale pro zbytek lidí po ty tisíce let, ti by neměli ani potuchy, o čem je řeč, o čem ten pisatel mluví. A to by celou věc komunikace Boha s člověkem postavilo na hlavu. Doufám, že rozumíte, co tím chci říct. Autorita písma musí být vždy chápaná v intencích Božích záměrů, ne v intencích toho, co bychom si přáli v Bibli mít. Bible nemluví o všem, co bychom chtěli vědět, ale o všem, co se Bůh rozhodnul a způsobem, jakým se rozhodnul nám to sdělit. Ne v intencích toho, co bychom si přáli, třeba když se přeme s kolegy na lekcích biologie ve škole, že? Pro žáky a studenty, ale máme respektovat ten druh knihy, kterou nám Bůh dal. To patří totiž k bázni Boží. Když řekneme, ty jsi Bůh, ty jsi rozhodnul, jaký druh knihy nám dáváš, a proto já to budu respektovat, to je bázeň Boží. Když se na Boha zlobím, že to nenapsal jasněji, abych mohl ty své kámoše ve škole trumfnout, že Bible už mluví o tom nebo o tamtom, třeba o raketách a o kosmických letech, tak by sice se mi to líbilo, ale Bůh se prostě rozhodnul takhle Biblii nenapsat. Dobře to shrnuje profesor Heiser, jeden z největších odborníků současné doby na svět a dobu Starého zákona, na semické jazyky a tak dále. On říká toto: musíme dovolit být Bibli tím, čím je, a nekritizovat ji za to, že není tím, čím nikdy neměla být. Přesně to dělají celou dobu ateisté. Kritizují Bibli za to, že není vědeckou knihou, ale tím ji kritizují, že není něčím, co nikdy nebylo Božím záměrem pro Bibli, aby byla. Ve skutečnosti Bůh je v tom velmi moudrý. Dává to totiž Bibli onu nadčasovost a aktuálnost do každé doby, nezávisle na vědeckém poznání a aktuální kosmologii. I ta naše kosmologie 21. století je velice omezená a možná, jestli Bůh dá ještě, že svět bude světem za 200 let, tak se lidi budou popadat za břicha, když budou číst vědecké knihy dnešní doby. Proto je dobré, abychom nevázali Biblii na nějaké vědecké závěry, ale nechali jí mluvit tak, jak jí Bůh dal. Bůh věděl, že člověk během nejen svého života, ono, pohled na Biblii se také mění i jak dozráváte od dítěte po dospělého člověka. Nevím, jestli se vám to stalo, když jste měli tu výsadu být jako dítě křesťan a také jako dospělý člověk. Tak já se přiznám, že mnohé věci jsem musel přehodnotit a vidím věci jinak dnes, než jsem viděl kdysi. To je normální, to je v pořádku. Pokud by vázal své zjevení na informace o přírodě, o stvoření, pak by se Bible za chvíli stala nepoužitelná, anebo naopak pro většinu času nesrozumitelná až do doby onoho kyřeného vědeckého poznání. Samozřejmě naše doba je ta nejlepší, že? Ve světle toho je třeba si uvědomit dvě skutečnosti. To, co jsem říkal doposud, platí pro všechno, co je možné zkoumat vědeckými metodami, přístroji, změřit, zvážit a tak dále. Ovšem poznání Boha a celé duchovní neviditelné reality je z principu mimo schopnost vědy a vědeckých přístrojů, je to tak? A proto v těchto věcech jsme zcela závislí na zjevení, které v písmu máme, a závěry činíme na základě toho, co z toho vyplývá. Například to, že je Bůh stvořitel, který nejen, že je schopen stvořit kohokoliv či cokoliv, co se rozhodne, když se rozhodne stát člověkem, tak se stane člověkem, ale také je schopen nás o sobě a svých aktivitách informovat. Toto je zcela soudržný logický názor, který je ověřen po tisíce let všemi přemýšlivými lidmi. To není nic pošetilého, nic, to není hloupý názor, to je velice konzistentní názor. Je důležité si uvědomit, že nevědecký způsob uvažování pisatelů Bible jim vůbec nebrání v tom, aby nám podali pravdivou informací, která není poznatelná vědeckými nástroji. Bibličtí pisatelé byli schopni nám podat zcela věrohodnou pravdu o Bohu a jeho světě a plánech bez toho, aby museli být vědecky přesní ve věcech, které třeba nějakým způsobem u toho, jak mluvili nebo psali, se jich dotýkali. Můžeme říct zcela pravdivou informací či myšlenku tím, že to ilustrují na něčem, co nepředstavuje zcela přesnou vědeckou informací o dané skutečnosti. Ta ilustrace je pouze prostředkem, jak danou myšlenku neboli informaci předat. Tím není potvrzeno to, že ten příklad musí být přesně vyjadřený podle kritérií vědeckého bádání. Měl jsem tady jiný příklad, který bych použil, kdybychom tady byli jenom dospělí lidé, protože představy o tom, jak vznikal člověk, byly ještě v době apoštola Pavla, Aristotela a já nevím, všech těch, hodně jiné než dnes a možná byste se hodně divili, jaké. Ale použiju takový obecně přijatelný pro nás všechny příklad z knihy Josue. V 10. kapitole od 12. verše je velice významná událost, která se stala. Josue tehdy promluvil k Hospodinu v den, kdy Hospodin vydal Emorejce před syny Izraele a řekl před zraky Izraelců: zůstaň stát slunce v Gibeonu. Měl ponětí Josue o tom, jak to je se sluncem a ze zemí? Asi moc ne, že? I ty měsíci v údolí Ajalonu. Tu slunce zůstalo stát a měsíc se zastavil, dokud se národ nepomstil svým nepřátelům. Což není napsáno v knize Jašerově, to je nějaká kniha, kterou přesně nevíme, která to je. I zastavilo se slunce v polovině nebes a nespěchalo k západu po celý den. A nebylo dne jako onen den před ním, ani po něm, aby Hospodin takto vyslyšel volání člověka, neboť Hospodin bojoval za Izrael. Čili tato informace nám mluví dvě věci. Že Bůh vyslyšel ten Josueho příkaz, který dal slunci, i když mu mohl říct: ej, Josue, ty si nedával pozor, když jsem ti vysvětloval, jak to je se sluncem a ze zemí. Přijde Koperník a ten to vysvětlí, ale ty skrze Ducha Božího už to dávno máš vědět, tak mi tu neříkej, že se má zastavit slunce, ono se vlastně musí zastavit země, aby se to mohlo stát, nebo nějak jinak to musím zařídit, jenom bys to neměl takhle říkat. Jo? Čili tady vidíme, že i ten pisatel, který ten příběh psal, i Josue, jednoduše žili ve své době a mluvili s jazykem své doby a tou představivostí své doby, ale měli víru, na kterou Bůh odpovídal, a stala se věc, která od té doby, tady čteme, že se už nikdy nestala, a jak nám je známo, tak ani v moderních dějinách se nestala. Takže Josue neměl nějakou tajnou informaci o heliocentrickém systému naší soustavy, ale tak, jak jsem řekl, tomu nebránilo v tom, aby mohl se stát nástrojem, a pro nás ta informace, která je podstatná z toho příběhu, tím není nijakým způsobem narušena, my ji velice dobře rozumíme a je přenositelná do každé doby a každé kultury. Tak ale pojďme zpět k našemu tématu. Když mluvíme o oné duchovní neviditelné realitě, je třeba se ale oprostit od určitých stereotypů, které jsou mylné. Většinou, když se mluví o duchovním světě, tak máme na mysli ty temné zlé síly, ale duchovní neviditelná realita je stejně členitá, popsána v písmu, jako ta naše. Jsou tam kromě Boha i jiné dobré bytosti, horší bytosti i zlé bytosti v různém hierarchickém uspořádání. A to potvrzuje jak starý zákon, tak nový zákon. Rebelie těch duchovních bytostí, ani lidská rebelie, se nikdy nedělá odděleně. Když čteme ty příběhy ze starého zákona, a jsou tři hlavní příběhy o rebelii těchto duchovních bytostí, ať už to je rebelie toho cheruba z Edenu, že, který je Satan a ďábel, anebo je to rebelie těch synů božích ze 6. kapitoly Genesis, anebo to byla rebelie těch mocností, které byly vázané na to rozdělení národů v Babelu, tak vždycky to mělo něco dočinění i s lidmi. Vždycky to byly jakoby takové trochu spojené nádoby. Nám to ukazuje, že vlastně to, co se děje v našem světě, je propojeno a nějakým způsobem se týká toho duchovního světa, a to, co se děje v duchovním světě, tak se týká našeho světa. A to nám třeba velice tak důrazně ukazuje kniha Daniele, jo? Kdy vidíme, že ta knížata, která tam prostě řešili duchovní věci, tak to mělo vliv na to, co se dělo na této zemi. Naše vítězství je v tom, že nejednáme podle scénáře autorit a mocností stojících v pozadí tohoto světa, ale podle rady Boží a podle principu jeho království. Možná si říkáte, to všechno je pro ty takové fandy duchovního boje, kteří stále potřebují nějak mít pocit, že bojují a že nějak to nandávají satanovi a tak dále. Já jsem takový, si říkáte, normální křesťan, slušný člověk, s těmi věcmi si raději nebudu zahrávat. Ještě včera jsme mluvili o tom, jak být tím dobrým křesťanem a slušným člověkem, ale jestli si vzpomenete, tak my jsme zakončili příběhem toho filozofa a velkého teologa Origena, který prožíval střetnutí moci stejným způsobem, jako ti největší proroci, kdykoliv o nich čteme v písmu. Takže pojďme se pustit do toho našeho příběhu, ve kterém bych chtěl tři takové skutečnosti vypíchnout. Můj první bod je, že neutralita není možná. Možná vás zklamu, ale neutrální území neexistuje. C.S. Lewis to někde napsal takto. Každý čtvereční centimetr, každý zlomek vteřiny je nárokován Bohem a uzurpován Satanem. A v tom měl velkou pravdu. Michael Heiser k možnosti neutrality to říká ještě důrazněji. Každý veterán, který zažil boj, vám řekne, že válka je hrozná věc. Chycen v takovém konfliktu, musíte se postavit na jednu ze stran. Mnoho moderních lidí, zejména v rozvinutých zemích, si rádo myslí, že diplomacia a neutralita poskytují osvícenější cestu. Některé války a někteří nepřátelé však tuto možnost nenabízejí. Když nepřítel nechce nic jiného než vaši porážku a zničení, neutralita znamená zvolit si smrt. Válka o duše lidských nositelů obrazu Jahvého, my jsme obrazem Boha, že? Zuřící v neviditelném světě je takovým druhem války. Neutralita není na pořadu dne. To není dobrá zpráva, na to nemusíme říct haleluja, amen, super, ale to je realita světa, ve kterém žijeme. Apoštol Jan tomu ve svém prvním listu říká v 5. kapitole, víme, že jsme z Boha a celý svět leží v tom zlém. V tom našem příběhu prorok Eliša svým prorockým darem dost pomáhal izraelskému králi, že? Asi to byl král Joram, syn Achaba, při jeho odrážení příhraničních nájezdů Aramejců. Aramejci prostě vždycky překročili hranici, udělali nějakou paseku, nějakou škodu a zase rychle se vytratili. A aramejský král Ben-Hadad už měl dost toho, že prorok Eliša mu to takhle narušoval, on vlastně to ještě předtím nevěděl, že to je Eliša, že? Ale pak se to dozvěděl. A když se dozvěděl, že je to Eliša, který vlastně vyzrazuje ty informace, tak poslal velmi silnou jednotku s úkolem zajmout Elišu. Asi měl také dobré zvědy, protože věděl, že je Eliša v Dotanu, a tak tam vojsko v noci dorazilo a obklíčilo to městečko. Eliša měl nejspíš nového pomocníka, po tom, co Geházi ve své službě selhal. Když čteme potom v 8. kapitole stále ještě o Geházím, tak si musíme uvědomit, že ty příběhy ve Starém zákoně nejsou ukládány chronologicky, oni tohle takhle prostě u těch příběhů nedělali. Často i v příběhu Davida vidíme, že jsou zpřeházené z důvodu toho, že ten písatel chtěl něco zdůraznit a tak dále, čili spíš je třeba to vidět tímto způsobem. A tento nováček se asi chtěl Elišovi zalíbit, třeba mu chtěl ráno udělat snídaní, aby se, když se Eliša zbudí, aby byla snídaně na stole, že? A tak se protáhnul po ránu a otřel si oči a uviděl, co uviděl, že? 15. verš říká, služebník muže Božího vstal časně ráno, vyšel a hle, vojsko bylo kolem města, koně i vozy. Jeho služebník se zeptal Eliši, ach, můj pane, co budeme dělat? To je dobrá otázka v takové situaci. Celý Dotan byl obklíčen vojskem bojovými vozy. To byla ta nejlepší bojová technika, která tehdy existovala. Nic lepšího tehdy neměli. Každý, kdo, to je slovo pro nás z toho příběhu, kdo se dá na cestu s Kristem nebo dokonce slouží Bohu, zažije takové probuzení do reality. Proto jsem trošku tak i včera se to snažil naznačit. Následovat Krista znamená, že nepřítel si nás všimne a bude se snažit s tím něco udělat. A proto je trpělivost a vytrvalost tak důležitou vlastností každého křesťana. Obzvlášť, když sloužíme, a odborníci na misiologii by vám řekli, že když misijně sloužíme národům, které ještě nebyly zasažené evangeliem, tak když se dáte do toho, a my něco o tom víme s tím, když Benjamin slouží, který byl vyslán naším sborem do Iráku a slouží mezi jezídy, tak ty všechny věci, které se dějou, je to až únavné. Někdy si říkáte, už by to mohlo skončit. Ty všechny překážky. Dokonce jeden bratr nedávno za mnou přišel a říká mi, už konečně Benjamin pochopil, že Bůh mu brání v tom, aby tam do toho Iráku jel. To ještě nepochopil. Toho má Bůh zabít, aby už toho nechal? To byl velice zralý křesťan, který mi to říkal. On říká, co pak nevidíte, že všechna ta znamení ukazují, že by tam neměl jet? A říká, a co když je to protivenství, aby nepřítel udělal všechno pro to, aby mu zabránil tam jet? Že? Čili tím bychom neměli být překvapení, je to business as usual, je to běžná věc pro život i službu Kristu. Cesta za Kristem není pro zbabělce. To je prostě realita, ale já doufám, že vás tím nepřekvapuji. Dotan je zmíněn v Biblii ještě jedno. Víte kdy? Ví to někdo? Můžete říct? Přesně tak. Je to taková věc, která vás trkne, když čtete příběh Josefa. Mám to tam taky, myslím, v prezentaci 37. Genesis. Když bloudil tou krajinou, Josef potkal ho nějaký muž a zeptal se ho, co hledáš? Odpověděl, hledám své bratry. Pověz mi prosím, kde pasou. A ten muž mu řekl, odtáhli odsud, protože jsem je slyšel říkat, pojďme do Dotanu. Josef šel za svými bratry a nalezl je v Dotanu. Takové to zdůraznění toho, že to byl Dotan, možná ten písatel toho příběhu o Elišovi, chtěl ukázat, že Josefův příběh, i když byl mnohem komplexnější, a Boží prozřetelnost a ochrana se neprojevovala tak přímočáře jako zde, tak přesto tentýž Bůh, tam je zdůrazňováno v tom Josefově příběhu vždycky, ale Bůh byl s Josefem, ale Bůh byl s Josefem. Čili někdy se Bůh projevuje tím, že zasáhne tak přímočáře, jak tady do tohohle Elišova příběhu. Někdy to je hodně to, co se děje v tom neviditelném pozadí, v té neviditelné realitě, ale to důležité je, že je to tentýž Bůh, který se prostě rozhodne jednat, jak se rozhodne jednat. Můj druhý bod je, že jsme na vítězné straně. Tady bychom už haleluja mohli říct, když bychom chtěli, protože to je dobrá zpráva, že? Povzbuzení z toho příběhu je prostě velmi jednoznačné. Eliša odpověděl tomu sluhovi, neboj se, protože s námi jich je víc než s nimi. To, že to nevidíš, to je problém, ale to nic nemění na faktu, že ti, kteří jsou s námi, jsou početnější, a to už neříkáme o vyzbroji, to už neříkáme o schopnostech, než ti, kteří jsou proti nám. Eliša asi znal dobře Davidův 34. žalm, kde je napsáno v 8. verši, Hospodinův anděl táboří kolem těch, kdo se ho bojí a vytrhuje je. Je to nádherné zaslíbení, které je v žálmech. A novozákonní zaslíbení je podobné. To je také v 1. listu Janově 4. kapitola 4. verš. Vidítky jste z Boha a přemohli jste je, neboť ten, který je ve vás, on to říká jim, je větší než ten, který je ve světě. Já si vzpomínám, jak jako dítě, vždycky, když jsem se bál, nebo šel jsem třeba v noci někde ve tmě a měl jsem takové nějaké divné pocity, tak vždycky jsem si ten verš opakoval, protože že tím jsem si dodával odvahy. Bůh je se mnou. Jakákoliv moc, nebo jakýkoliv člověk, nebo cokoliv by mohlo se postavit proti mně, tak mohu vědět, že ten, který je v nás, je mocnější, silnější, větší, než ten, který je ve světě. No, to je sice hezké, že to Eliša věděl, ale ten mladý pomocník to nevěděl, že? A tady je hezký princip toho uvidět, jak se Eliša k němu zachoval. Protože někdy takoví ti ostřílení a zkušení křesťané se dokážou zachovat velice škaredě k těm, kteří jednoduše ty zkušenosti neměli kde nabrat. Prostě nemají ani to poznání, ani tu zkušenost, proto nemají ani tu víru. A Eliša, si všimněte, jak se prostě zachoval. Nepřišlo od něho nějaké pokarání vůči tomu služebníkovi, ale velice laskavě toho mladého muže povzbudil. Odpověděl, neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi. A pak se Eliša modlil, Hospodine, otevři jeho oči, ať vidí. No a Hospodin otevřel služebníkovi oči a viděl a hle, pohoří kolem Eliši bylo plné koní a ohnivých vozů. A když bylo kolem Eliši, tak bylo i kolem něj a byl v pohodě, že? To bylo nádherné. A pak se modlil za něho, čili nejdříve přišlo povzbuzení a pak, jak jsme četli, tak přišla modlitba, což je v duchovním boji vždy velmi důležitá věc. I apoštol Pavel v tom úseku té výzvy k duchovnímu boji v listu Efeským, v 6. kapitole, tak mluví potom všem, co tam vysvětluje ten duchovní způsob duchovního boje a s kým máme tu čest, že jsou to vlády, autority, mocnosti, tak potom 18. verš té 6. kapitole říká, každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté i za mě, aby mi bylo dáno slovo, když otevřu ústa, abych směle oznámil tajemství Evangelia, pro něž jsem poslem v řetězech a osmělil se v něm tak, jak mi náleží mluvit. Takže za co se Eliša modlil? Hospodine, otevři jeho oči, ať vidí. A Hospodin skutečně to naplnil a otevřel ty jeho oči. Najednou měl ten sluha fantastickou zkušenost. Uviděl onu neviditelnou realitu. My ji nevidíme běžně a je to normální, když nemáš vhled do toho takzvaného, jak někteří tomu říkají, duchovna. Někdy máme pocit, že když jsme duchovní křesťané, tak máme prostě vidět všechny ty věci, které jsou v tom neviditelném světě. Ale on je neviditelný, protože ho není vidět a nejde ho změřit nějakým. Já vím, že jsou nějací lapači duchů, kteří chodí s přístroji po nějakých hradech a v těch podzemích tam se snaží nějaké vlny chytat a tak dále. Ale takhle se duchovní svět nedá změřit. Je to prostě svět, který, když Bůh nerozhodne, tak jak tady rozhodnul, aby ho uviděl tento sluha, nejenom Eliša, tak prostě ho neuvidíme. Ale to neznamená, že když to nevidíme, že nemáme počítat s tím, že Tam ta Boží pomoc je. Ta jeho zkušenost, samozřejmě to bylo určitě poprvé v životě, kdy to takhle prožil, a pro nás je to obrovské povzbuzení, protože ten služebník se v té chvíli, co prostě se uklidnil, dostal ten šalom, bylo to, to jeho duchovní aha, jak jsme mluvili včera, jo? Že aha, tak teď vidím, jak to je. A přišel do jeho srdce pokoj. A to je dobré poučení pro nás, že poznání oné neviditelné reality způsobuje ten Boží šalom v našem srdci. Modleme se sami nebo s někým jiným tak dlouho, až dostaneme toto vědomí. Bůh je s námi v té situaci. Nevždy to dopadne tak krásně černobíle, jak to dopadlo tady v tom příběhu. Někdy nás Bůh nechá projít údolím stínu smrti, ale modleme se tak dlouho, až dostaneme jistotu, protože i v tom David v tom žalmu říká, že i když procházím údolím stínu smrti, ty jsi se mnou. To znamená, že i když to nedopadne tak krásně, jak tady v tom příběhu, to důležité je, že Bůh o nás ví, on ví o tobě, čím procházíš, nemusíš zoufat, protože on je s tebou. Jeho pomoc, jeho anděle tě střeží, i když tě nechají někdy projít velice obtížnými věcmi. Izajáš 26. kapitola ve 3. verši říká: mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje. Čili mysl upevněnou v Hospodinu, ten, kdo upíná svou mysl k Hospodinu, tak výsledek je, že je střežen dokonalým šalom. Slovo šalom není jenom pokoj, jak máme my v češtině, ale slovo šalom obsahuje všechno dobré, co potřebujeme. V tom je zaopatření, v tom je Boží blízkost, v tom je rovnováha, pokoj, všechny ty věci, které si přejeme, tak jsou v tom slovu šalom obsaženy. O Mojžíšovi je napsána zvláštní věc v listu Židům 11. kapitola, omlouvám se za ty kroužkované U, prostě ten program, samozřejmě Američané, jo, to jsou oni. Už jsem jim to tam psal, že by tam měli dát kroužky do těch českých názvů některých biblických knih, ale zatím nic. Vírou opustil Egypt a nebal se králova hněvu, odolal, jako by viděl neviditelného. To je 11. kapitola, 27. verš. Mojžíš viděl neviditelného a to je to, co mu dalo sílu obstát v tak obrovských tlacích, ve kterých byl Mojžíš, a my si to ani nedokážeme představit. To je ta pozitivní zpráva, kterou musíme vždy mít na paměti, i když, jak říkám, nevždy to dopadne tak vlastně černobíle nebo pozitivně, jak to dopadlo tady v tomto příběhu. Můj třetí bod je náš způsob boje. To je stejně důležitá věc, jako to poznání té neviditelné reality, tak i to, jaký charakter má náš způsob boje. Od 18. verše tam čteme, že když k němu ti Aramejci sestupovali, modlil se Eliša k Hospodinu: raň tento národ slepotou. A ranil je slepotou, čili takhle se projevil zásah těch božích vojsk, že? A Eliša jim řekl: to není ta cesta, to není to město, pojďte se mnou, přivedu vás k muži, kterého hledáte, a pak je přivedl do Samaří. Já si tak představuju, že na každém tom vojákovi musel sedět pořádný anděl, musel dělat na vedení, protože není možné, aby se takhle nechali prostě vést za ručičku přímo rovnou do centra prostě města, královského města, toho království, které oni napadali a kterému ubližovali. I stalo se, když přišli do Samaří, že Eliša řekl: no a teď, Hospodine, otevři jejich oči, ať vidí. A Hospodin otevřel jejich oči a oni uviděli, že jsou prostřed Samaří. No prostě takhle se projevila ta situace. Takhle to bylo možné poznat, kdyby ten sluha neměl ten duchovní vhled, tak to by byla ta jediná indicie, že zasáhli ty duchovní síly chránící Elišu, že by prostě ten nepřítel udělal takovouto obrovskou botu. Je to jako v situaci egyptského vojska a Izraele. Tam, když čteme ten příběh, jak oni byli u toho Rudého moře, tak ta Boží šekina, ten oblak Boží přítomnosti byl světlem pro Izrael, A pak tam je napsáno, že byl tmou pro faraonovo vojsko. Nebyli schopni se přiblížit k sobě, protože byla tak hluboká tma, že prostě je Bůh oddělil svojí přítomností, prostě stál mezi Izraelem a mezi Egyptem. Já si vzpomínám, tam je fotka, která už samozřejmě uběhlo hodně let od té doby, když jsme byli v Afghánistánu a v Pakistánu. A toto je město Mare v horách v pakistánských a je to internátní škola, kde všichni misionáři, američtí, britští a další, dávali své děti. A také ten bratr, se kterým my spolupracujeme, vy ho určitě znáte, bratr Georg, tak on tam měl taky své syny na té škole a jednoho dne mu zatelefonovali a řekli, a to už bylo potom, co vlastně oni byli v zajetí a vezli je do Kandaharu, aby je popravili a Bůh udělal zázrak, aby je vysvobodil. Když se vrátili do Afghánistánu a dali své děti do té pakistánské školy, tak zaútočili teroristé, bylo to 6 chlapů oděných do vybušných vest a s kalašníkovi a tak dále. A přišli prostě ublížit těm dětem a těm učitelům na té škole. Takže to byl telefonát, který oni dostali, rychle tam jeli do toho města a teď se modlili a čekali, jak to dopadne. A nemám čas mluvit celý ten příběh. My jsme tam procházeli tou školou a to je ředitel té školy. Tady tento bratr je ředitel, to je americký misionář, to je bratr z Ukrajiny a ten už si přesně nepamatuju, odkud je ten další bratr. Ale jenom jednu scénu z toho. Nakonec to dopadlo tak, že těch 6 chlapů, někteří se vyhodili do vzduchu na nádvoří a vlastně neublížili nikomu. Jediné oběti celého toho útoku, tak bylo několik strážných, kteří hlídali ten objekt, které zabili hned, jak tam do toho vstoupili, tak je zastřelili. A třeba svědectví té jedné, my jsme byli u té zdi, svědectví jedné učitelky bylo, že byla 6 metrů dlouhá zeď a ona podél té zdi utíkala, 6 chlapů tady stalo z kalašníkovi, střílelo na ní, ona měla proděravěné své oblečení, ale nebyla ani škrabnuta. To prostě nebylo možné, oni stali tak daleko, jak tady od té zdi, kde jsou kluci v té zvukové místnosti. Pak nás přivedli k dveřím, které já jsem na ty dveře sahal, to byly lítačky. Lítačky, ale jenom jedním směrem, jo? Že prostě byly takové dveře plandavé, ale bylo třeba za ně zatáhnout k sobě a ti teroristé prostě bušili na ty dveře a snažili se je otevřít dovnitř. Prostě pořádný anděl jim seděl na hlavě, aby je nenapadlo za ty dveře zatáhnout. Byly to docela lehké dveře, já nechápu, jak se to mohlo stát. Za těmi dveřmi se třáslo 100 dětí, které prostě si uvědomovali, o co jde. Bůh prostě zabránil těm teroristům pochopit, že je třeba za ty dveře zatáhnout a ty děti byly ušetřené toho útoku. A už vůbec to, že byly zhromážděné v té třídě, oni by jinak byli venku na hřišti, ale krátce před tím útokem ten učitel, který měl tělocvik s těmi dětmi, tak prožil, že by měl vzít ty děti dovnitř. A tak se zhromáždili uvnitř a pak přišel ten útok. Čili a tam bylo těch věcí, které bylo u toho, byla celá řada. Čili skutečně, když Bůh se rozhodne ochránit, já jsem jel v džipu, ve kterém byly díry vedle mé hlavy v tom okinku, to bylo jako oddělené řidič od toho zbytku toho džipu, tak byly díry po střelbě ze samopalu a ten bratr, který mě vezl, říkal, že jel se svým synem s tím džipem a teroristé stříleli po nich a takhle to skončilo a oni nebyli ani jednou kulkou zasaženi. Čili to jsou skutečné věci, které se děly v době Eliši a dějou se i dnes. Ale samozřejmě to neznamená, že vždy Bůh stejným způsobem zasáhne a ochrání každého. Jakuba Herod sťal, Petra, před Petrem se automaticky, jak jsem vám včera říkal, otevřeli dveře, když Bůh se rozhodnul, že pošle anděla, který vyvede Petra z vězení. Byl Petr víc duchovní než Jakub? Myslím, že si rozumíme, že v tom to nebylo. Prostě někdy Bůh nechá volný průběh tomu, co se stane a někdy zasáhne, když se rozhodne zasáhnout, pak se můžou tyto mocnosti postavit na hlavu a neudělají nic. Eliša použil takovou jednoduchou lest, a odvedl tu aramejskou těžkou jízdu ve vozech doprostřed hlavního města Samaří. Pomyšlení, že celá ta ozbrojená prostě armáda pěkně cupita za izraelským prorokem, je úplně, až to připadá legračně, že? Tam se jim otevřeli oči, uviděli, že jsou v pasti a zde vidíme dva světy, ten běžný a ten boží. Král Joram to pojal jako boží nabídku k pobítí těch zmatených vojáků. Teď on by byl hrdina. Eliša ale rozuměl božímu způsobu jednání. Víte, vědomí, že jsme na vítězné straně a že to boží vojsko je na naší straně, způsobí, že jsme schopni být velkorysí a laskaví. K velkorysosti a laskavosti se nevybičuješ tím, že si řekneš, budu velkorysí a laskavý. Poznání božího jednání, poznání té velkorysosti boží způsobí, že i ty budeš jednat velkoryse a laskavě. A toto je velmi důležitá informace pro nás, že on je nepobil, naopak jim přikázal, ať jim dají jídlo, ten král to pochopil tak, že jim udělal obrovskou hostinu, ti asi zírali, byli tak zmatení, že když odešli a když to povyprávěli ve své zemi, tak to byl vlastně konec těch nájezdů aramejských loupežných hord, které už nikdy do Izraele nepřitáhli. Ta důležitá informace pro nás je, že vše, co máme a čeho jsme dosáhli, pochází od Boha. A proto máme být laskaví k druhým lidem. I když to jsou naši nepřátelé. V této logice lze rozumět i Ježíšové výzvě, abychom milovali i naše nepřátele. Protože víme, že konečné vítězství je rozhodnuto, protože můžeme být velkorysí k našim nepřátelům. Co pak záleží na tom, že nám ublíží tady nebo tam, když víme, že konečné vítězství, náš konečný osud už je rozhodnut? Lidé, kteří jsou malicherní, kteří se stále brání a stále prostě si hlídají svoje místo a tak, aby se jim nic nestalo, nic se jim nestratilo a tak dále, jsou lidé, kteří nerozumí tomu velkolepému plánu zapojení do Božího království, že můžeme být tím kvasem, který v konečném důsledku prokvasí tento svět a Ježíš je ten, který bude vládnout na tomto světě. Jakkoliv je zkažený, přijde den, kdy království tohoto světa se stanou královstvím Boha a jeho Mesiáše. A proto můžeme být laskaví a velkorysí i k našim nepřátelům. Ježíš říká, milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, modlete se za ty, kteří vás urážejí. Děláte to? Já to chci dělat. A chci se to učit v každé situaci. Nevždy to přichází lehce. Ty vzdálené nepřátele milujeme samozřejmě úplně dokonalou láskou, ale někdo, kdo vám stále šlape na vaše kuří oko, tak to není úplně jednoduché někdy. Tím, že je milujeme a zlo přemáháme dobrem, bojujeme velmi účinně proti těm autoritám a temným silám, které za tím vším stojí v oné neviditelné realitě. Když pochopíme, že tohle je duchovní boj, pak z toho dokonce budeme mít satisfakci. Že milujeme nepřátele, protože děláme na zlost těm mocnostem, které si to nepřejou. Rozumíte? A to je fantastické. Jeden ze způsobů boje je tedy právě odmítnutí boje proti tělu a krvi, ale postavení se v boji proti o něm vládám a mocnostem na povětří. Tak, jak to čteme v tom listu Efeským 6.10 až 13. Nakonec, moji bratři, posilujte se v Pánu a v převaze jeho síly, obležte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti ďáblovým nástrahám, neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vladám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. Proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát. No ale jak někdy konkrétně ty věci mají probíhat? Známý expert na otázku násilí v Biblii, Gregory Boyd, říká toto. Když postavíme Ježíšu život a službu do onoho apokalyptického pojetí, že systémové aspekty společnosti a stvoření jsou řízeny, ale i korumpovány těmi padlými knížectvími a mocnostmi, je zřejmé, že Ježíš se zapojil do duchovního boje nejen vyháněním démonů a uzdravováním lidí, ale také, a řekl bych ještě důležitější formou, tím, že žil život, kterým se vzbouřil proti bezbožným systémovým aspektům tehdejší kultury. To je možnost, jak my můžeme bojovat ten dobrý duchovní boj. V apokalyptickém kontextu totiž vzpoura proti těmto věcem znamená, že se člověk vzbouří současně proti těm padlým silám zla, které je uschopňují. Ty padlé síly zla mají svůj plán s tímto světem. Zotročovat lidi, ubližovat lidem, využívat lidi, zneužívat lidi. A my, když jdeme proti tomuto proudu, tak je to na výsost duchovní boj. Například, když pán Ježíš ve 4. kapitole Lukáše řekl, pánův duch je na mě, protože mě pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým, poslal mě vyhlásit zajatcům propuštění a slepým nabití zraku, propustit zlomené na svobodu, tak to byl program vzepření se mocnostem, které šly jdou úplně v jiném směru, v jiném proudu. List Filipským, 2. kapitola, 5. verš. Mějte tedy o sobě to smyšlení, které bylo v Kristu Ježíši, ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu, nebož sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobný lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Níže už nešlo jít. Níže už prostě nešlo se stoupit. Ježíš se stoupil až na dno. A tím duchovním bojem pro Ježíše bylo umírání sobě a svým právům a nelpění na těchto právech. Takhle nám to Pavel tady vysvětluje. Vrcholem toho všeho byla Golgata a kříž, který se stal jeho paradoxním trůnem. Musíme si uvědomit, že náš král, jeho trůn je kříž a jeho koruna byla trnová. Ano, on sedí na nebeském trůně, ale když byl tady v reálích tohoto světa, tak jedinou korunu, kterou mu nasadili na hlavu, byla trnová. A jediný trůn, který mu poskytli, byl kříž. A tohle si musíme uvědomit. Stále ještě jsme v tom prostoru, kdy království Boží už je tady, ale ještě ne v té završené podobě. Ježíš se prostě zapojil do duchovního boje i svým životním stylem, tím, že se vzepřel každému aspektu tehdejší kultury, který byl v rozporu s Božím charakterem a jeho vůli pro člověka. Takže duchovní boj není jenom exorcismus. Budete se divit, ale součástí duchovního boje je také dokonce i křest. Kdybychom měli víc času, mohli bychom o tom více mluvit. I večeře páně. A mnoho jiných věcí. Naše zbraně nejsou tělesné, tak to říká apoštol Pavel. Někdy možná si o tom budete moci více popovídat. A teď bych vás chtěl vyzvat, abychom se chvíli modlili za to, abychom si mohli vždy uvědomovat onu neviditelnou realitu a abychom z toho mohli čerpat ten boží šalom, který pochází právě z poznání této reality. Víte, dneska jsou některé trendy v křesťanství, jakože brát na sebe svůj kříž a následovat Ježíše, že vlastně to je nedorozumění, že my nemáme brát svůj kříž, ale máme odhodit svůj kříž a spolehnout se pouze na kříž Ježíšův, ale my jsme vyzváni, abychom šli v jeho šlepějích, abychom dělali to, co dělal on. Když on šel až na dno, a tím vlastně vyprovokoval ty mocnosti, které je napsáno, že kdyby přišli na to, kdyby byli poznali ten plán, tak by pána slavy nikdy neukřižovali. To byla jedna velká lečka, do které se oni dostali. Protože když jednáte podle principu Božího království, ty mocnosti tomu nerozumí. Oni rozumí řeči tohoto světa a toho duchovního světa rebelie těchto bytostí. Oni nerozumí Božímu království, ale ty a já mu máme rozumět a máme podle toho jednat a v tom je naše tajná zbraň a v tom je naše vítězství. Tak jako Golgata zvenku vypadala jako naprosté fiasko a debakl a právě tam bylo to vítězství. A právě tento princip, to není jenom o Golgatě. Ten princip funguje od Abela, jak říká pan Ježíš, skrze Zachariáše až po dnešní dobu. Ten princip je furt stejný, že skutečně princip kříže je naše tajná zbraň, kdy můžeme nechat udeřit toho nepřítele způsobem, který on si myslí, že nám ublíží, ale Bůh to dokáže otočit tak, že nakonec je to vítězství v našem životě. Jakkoliv to zvenku vypadá, to důležité je, jakým způsobem, jaké duchovní věci se v té chvíli dějou. Pane, my tě prosíme, abys nám pomohl, abychom mohli si uvědomovat, i když nevždy vidíme těmi duchovníma očima tu duchovní neviditelnou realitu, ale nám pomoz, abychom si ji uvědomovali a aby to vědomí mohlo způsobovat ten tvůj šalom v našem životě. Pane, ty víš, čím mi bratři a sestry procházejí. Ty víš, čím museli procházet v těch letech, které jsou za námi. Ty víš, co všechno je čeká. A uvědomujeme si, že žijeme v padlém světě, ve kterém je ještě mnoho utrpení. Ale víme, že přijde den, kdy ty převezmeš vládu nad tímto světem. Kdy ty řekneš poslední slovo. Že nikdo jiný nebude mít poslední slovo, ale ty. A chceme čerpat ten tvůj pokoj z této reality. A děkujeme ti za tento příběh, který si nechal zapsat v písmu. Chválíme tvé jméno a vyvěšujeme. Amen. Amen. Amen.